فریال خان با سرتا بو پرسیاره دست بیب کین جناب دوکو کاندیدک چند گشبینی بوی لخولی چوار سالی دا توی پرلمانی عراق دا دوسی نوچه دابرند راوکان بگشتی و دوسی کرکوکیش با تایبتی یگلاب کریتوا
بله سرتا کاندیدین سر گشبینین بخون گشبینین چون که او بحثو لیکوا ایم گشبین دین اتخوطان دازانم بیتان سالی را بردوا دیارا چشی نوچه دابرند راوکان کاری زوری لسر نکراوا بداخوا و او مدانی که وارد سوادی دکتر عراقی که مافی برای ناس دارن راه کن زامن که که مادی خطیلا بتعاطی جریان کرده و لعنت حکومت جرایجر کانی تر چه حکومتی علایی مالکیه جعفریبو امانهیتی هنگای باشی بوندا یارا شد کرده و بلام دو خکه بتعاطی برای وکجاران یعنی تقریبا وکجارانا و من اگر بیت سر باشی کرکوکیش کرکوک زور جی قصو باسا لو مادانا که بعضی بون منا او کشی ملکیت که هب و تاوک استا کشی ناو تا دابر راوکان ملکیتی گرعی بابلین که اگر چی قرارشی پیدر چوانا بغدا تندین در که ام ناو چانو بگرن بیتو بخوان افکر کانیان تندین بکیتو بلان تحب دیگ مماطلی لیکراو ایتر اما لگل تندین خالی تر که اما که باز لما کم باسی گرانوی او ارز زراعیانا کم بخوان ملک کانی خوان که پیشتر حکومتی عراقی به نبستی تعریف کردن او شنانی همی دابش کرو بسر عربه هاور دکانه تا ایسا دی بجانه بوا اما خوی لخوی دا مخالفه کردنی ما دی سطو چلاک لفقره یک داده بیا او تعکان تا دست کرد و بکش او حالتانی که واری دا
جناب دماجه بود که دلی لسالانی رابردو دا کاری زود لسر ام دو سیه نکراو اماجهش به حکومتکانی عراق دا که باشه ای لعن کردیکان خویان پیکاتی کردی لبغدان و نرانی کرد لبغدان با گورکار با دستانی حکومت و با اندامانی پرلمان اوان چیان کرد؟
بله دیاره به شوازی جورا جور دانستان کراوه و زخد کراوه لسر اوکا اومد دیه جا بجه بکرید بلان به داخل علی من بج بحالی خوم راجی من لو غولانه لبر اوی جور جا به مبستی سیاسی به مبستی شدینی هندی لین راجی نبونه که اوشتانه جا بجه بکرید من پیم وایا هشتا دبوایا او برادرانی ایمان و نران من لبغدا کاری زیاتریان بکرده گوشاری زیاتریان بخصاته سر حکومت بو جا بجه کردنی اما دیه بتواوتی بلان ایسا اومد دیه وای لها سوا ممکن ما لا سواتشيوي او درتوا بابلين بحكومه العراقيه الثانيه ممكن ما ولاتاني اقليميش بس يعني هي الكوائم ام دوسيه بطاقي بما بس نقاتو تعرف لي طوال مكري
ام جرب بيتشواني هالبجارني بيشو و كرد لكركوك دا بلستي جدا بجدار دبي ناكوكي كي اجغار زوريج لنيوان بارتي ديمقراطي كردستان و يشتين اجتماعي كردستان اجدا هيا اما چن بزيان دشكتو بو پروسي هالبجاردنيا بو پروسي دنگدان يا خو بو دنگدان و متماني خلق بمدلانه سياسيه
بله لراستی دا حتی کم آماجه بود کم این وقتی که تیم اجتماعی کردستان لشاری کرکوک دعوت یک مند بود همو لعنه کانه کر لعنه کردیه کان که بین بلیستی دا بازین لبر اوائی که لناو شاری کرکوک اینا سندین که شهه لبر دمانه اوسیت و بطایبتی اینا دا بیه مثلی شیزبایتی و برجواندی تس که شیزبایتی تایبت بلاو بنین دا بیه اینا کردعاتی بکن دیرا چون که ایره مثلی خاکه مثلی بفیراندانی دنگ کانی اینا یکو کرد بود بتوانین خطاب بین یا گوتار بین تبارد بچاره سرکیزی که شکان من لبغدا که اما تاوکو استازی بزیانه بود که هرکو خودتان زانون لغالب جاردین را بردو اما لیستی هاو بیمانی کرسانی من هبوکو اینیشیتیو پارتی که اما وای کرد زمانتی زورترین دنجی کرد که شش کرسی من بده سینا پینس کرسی اینیشیتی نشتیمانی کرسی اکیش پارتی دیموکراتی کرسان بلان خوی لخوی دا اما کفاش اوی که ام لیستا غلوشن رایا و بداخوا اما خلچی وای کرد که خلق میگران بیاد و جوری جوری بابین او کسانی که والا کرکوب بین کمی بیا امید بین بلان ایتر مواقعی که خوی فرس که بداخل او برادرانی فاتی دیمکراتی کردستان باور عالی نبون و لعنکانی بکش چاویان لوان کردن لولیستی کرکوچی کردستانی کشانوا اما خوی بگر اگر اگر ایتوا لبری دنگکان من پر پسری بلان نگل اوش دا من هشتا گش بینم باوی کوا گبی ایما للای خومانو لشاری کرکوب هول بدین همو تاککان برون برو شندقکانی دنگدان یکم هنگ او یا من گشبینم بلکه خلکی که زور دروا ایسا کارتەکانی دەنگدان وەردەگرێ کە تاوەکو ئێستا 352,000 کارت لە کۆی 838,000 کارت وەرگیراوە. دیارە ئەمە ماوەیە بەردەوام دەبێت تاوەکو 24 مانگ کۆتایی بابنێنجوا ڕۆژە ئەگەر درێژ نەبێتەوە ماوەکەی بۆی کەوا خەڵک بچن کارتەکانی خۆیان وەردەگرن بۆی بێبەژ نەبن لە ماسی دەنگدان. بۆیە لێرەوە دەڵێن کە زۆر گرنگە کە خەڵکی ئێمە هەموو بڕوا بۆ بەرەوسندەخەکانی دەنگدان و کوردوە بکەین ژمارەیەکی باش کورسی بەدەستێنن لەم هەڵبژاردنی داهاتندا.
فریال خان، دەرفەتی فێڵوتەڵەکە کردن لە هەڵبژاردنەکاندا لە پارێزگای کەرکووک چەندە بە تایبەتی کە ئێستا باس لە گەرموگوڕی بازاڕی کارتەکانی دەنگدان دەکرێت؟ یاری باس لەوە دەکرێت کە ئەم کارتانە دەفرۆشرێنەوە، کە خەڵک دەیفرۆشێتەوە، هەندێک لایەن یا هەندێک گروپ هەن ئەم کارتانە دەکڕنەوە بە پارەیەکی زۆریش؟
بله، بداخەوە من ئەمە دەڵێم کە هەندێک خەڵک کە ئەمە بە وەسائق هەیە، بە دۆکۆمنت هەیە، هەڵساون بکرینی کارتی دەنگدەران. دیارە ئەمە لە داهاتوو دەیانی ئیسرادی لێ بکەن، بەڵام من پێم وایە ئەمە کەس ناتوانێت ئیسرادی لێ بکات، چونکە ئەو کارتانە تەنها یەک کەسێک بۆ خۆی ئەتوانێت دەبێ حازر بێ و دەبێ بابڵێن فۆرمی خۆراکە یا ناسنامەی تایبەتی کە هەیەتی بڕوابی بە ئەمە. من پێم وایە من بخۆم ئەگەر بێت و وەکو شرۆڤەیەك لەوانەیە لەمەدا هەڵادم، بەڵام لەوانەیە بیانێت دەنگی لایەنێکی سیاسی کەم بکەنەوە و ئیستیغلالی ئەوە بە ئیقتیسادی خەڵک بکەن، لەوانەیە کە بێزار یا کەم کوری هەبێ لە ڕووی داراییەوە بتوانن ئەمە ئیستیغلال بکەن. بەڵام من پێم وایە لەوە شاکر پێسۆ نابن، چونکە ئێستا زانیاریەکی تر هەیە کە ئەم کارتانە لە داهاتوو هەر کەسێک ئەو کارتی زانیاری پێمە بێت، باڵێ ئەو کارتی دەنگدانەی پێمە بێت بۆ مامەڵات و شیوای لە دەوائیری دەوڵەت لێرانە ئیشەبیش و کارەکانی دوا ئەخرێ بووی ئەنجام نادرێ. بۆیە ئەمە ئەحتیمالە کە نەتوان هەر ئیستیفادەشی لێ بکەن، تەنها پارە بەفی ڕۆدان بێت.
بەڵێ فریال خان، دوا پرسیارم هەر لەم برنامەیەدا، بەڵام پێش ئەم گفتوگۆیی جەنابەت راپۆرتێکمان لە بەغداوە، پەیامنێرمان لە بەغداوە، راپۆرتێکی بۆ ناردەبووین لەسەر ڕۆشی پەرلەمان لە عێراقدا. یەکێک لە ئەندامە کوردەکان لە پەرلەماندا دەڵێ بەداخەوە 4 ساڵی ڕابردوو پەرلەمانی عێراق نەیتوانی ڕۆڵێکی ئەوتۆ ببینێ لەو ئەرکانەی کە لە ئەستۆیەتی، تەنانەت لە پەسەندکردنی بڕیارەکانیشدا. 4 ساڵی داهاتوو چۆن دەبێ بەڕای جەنابێ؟ دەتوانرێ پەرلەمان کارابکرێ یان نا؟
وڵای من خەریکاڵێم هاوڕا بن لەسەر ئەو ڕای ئەو ئەندام پەرلەمانە. نازانم لە سپکلەیەکی پەرلەمانیە کاری باش کراوە، بەڵام بەداخەوە سوتێکی باش بە کارەکانا دەبینرێ لەبەر کۆمەڵی زراعاتی سیاسی ناو پەرلەمان و کۆمەڵی ئەحداثی سیاسی کە ڕوویدا بە تایبەتی سنەکان. هەرکو خۆتان دەزانم هەندێکیان سەحەبیان کردەوە لە حکوومەت، بەنجاییش ئێستا تەیاری سەدری سەحەبیان کردوەتەوە. ئەمانە هیچ گەشتبینی کیوانا ئەبەخشێ، بەڵام ئیتر هیوادارم کە ئەو هەڵبژاردنە لە کاتی خۆی بکرێ و بشتوانین لایەنەکان بە هەموویانە ئەوانی کەوا دەتوانن سبێنێ دەسن ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەوێ کاراتر باشتر ئیش بکەن لە پێناو بەرژەوەندی هەموو تاکیدی عێراقی. و بەتایبەتی من باس لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەکەم کە ئەوانی کوردن دەچنە بەغدا بتوانن کاری باش بکەن لە چارچێوی دەستوری عێراق و زۆرترین مار بە زۆرترین بڕیاری باش بدەن لە پێناو بەرژەوەندی کورد و ملەتەکەماندا.
فریال عبدالله کاندید بۆ پەرلەمانی عراق لە وتوێژێکی تایبەتدا بوو لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکادا. فریال خان، سپاس دەکەم.
من زۆر سپاس دەکەم. کاتێکی خۆش بێت.